porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas de aquí, de Radio Leiro. Os damos esa benvida, como siempre, como cada xoves, a este espacio Fío Aberto, programa de radio, no que cada xoves comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como todas las semanas, como todos los xoves, recordo y es también a os ointes y a os ointes de Radio Oleiros que ponemos siempre a su disposición dos números de teléfono: 981-631078, 63-1078, teléfono directo de Radio Oleiros, o 981-610000, por si en el transcurso del programa quieren hacerle alguna pregunta en directo o alcalde. Comenzamos o programa hoxe falando, bueno, pois das inundacións, que deron moito que falar. Das inundacións, fala vostede de circo mediático en torno a esas inundacións.
Bueno, as inundacións non deron moito que falar, porque as inundacións foron en decenas de casas, uh-huh, entre elas a de meu fillo, por exemplo, non? Que chegou a ter pois 10 centímetros de agua dentro do baixo e non vive nun sótano. E, por tanto, o que ocurriu ese día, todos o sabemos, un diluvio, uh-huh, eso era, se siguen máis tempo, nos pasaría como a Valencia, como a Castellón, como a calquer de esos lugares do país, en Murcia, etc. Pois, por suerte, nada máis que foi ese momento, pero ese momento caeu tal cantidad de agua que hubo un montón de edificacións no municipio, que as rúas non daban tragado toda a agua. Hoxe ven unha foto, por exemplo, nese serial, non? Que montaron a... Perdón. Que montaron a través de da Voz de Galicia, en primeira página, segunda página, terceira página, non? Dicindo sempre o mismo, non? Que se les inundou e que llevan años que se les inunda. Eu non vi ningún escrito desos en concreto que me falen de inundacións, non? Non vin, como dicen eles, lleva moitos años de alcalde. Eso que lles preocupa a algúns destos, que fan campañas difamatorias, non? Do goberno municipal. Porque a ver si eu ora son culpable de coceo caer a tanta agua, non? Esta xente, desde logo estou convencido que a señora que sufriu esa pequena inundación no seu sótano, seguro que non ten nada que ver co tema da prensa, foron outros, indudablemente, non? Que fan de portavoces, e que son, perdón, debe ser este loco que aquí. Vou ter que beber algo, que senón non podo seguir.
Pues vamos a ver si collemos un pouco de agua para que...
Non terás ningún virus aquí.
Esperemos que non.
Joder.
Esperemos que non. No. Pero sí que hai unha certa sequedade no ambiente debido a... Bueno, pues a ese...
Pero hai que abrir as ventanas, coño.
Pero aquí non hai.
Hai que abrir as ventanas.
No locutorio non hai. Bueno,
pero abre esa porta.
Volvemos...
Por certo, o bicho... Neste momento, que había tres semanas, había 336 personas, neste momento hai 12 solas.
Sí,
nun concello que ten 40.000 habitantes. Non?
Afortunadamente baixou a incidencia moito 12 en todo...
de 336 que había hai dúas semanas. Uh-huh. Estamos falando das inundacións.
As inundacións.
Non? Que está movido, eso é un tema movido por determinadas personas vinculadas a determinados partidos, non hai vuelta que darlle ninguna, PP, PSOE, por tanto...
Bueno, a oposición di que vai pedir un pleno para,
bueno, que pidan,
para falar deste...
Que pidan la carabina de Ambrosio, non? E que de coña, a mí parece... Tive esa foto que ven hoxe na Voz de Galicia, e hai un mar na Nacional Sexta, que baixa desa urbanización, porque esa urbanización ten unha costa tremenda, ven todo desde Montrove, e lago que callou, pues callou. E non ha tragado ninguna tubería. Non hai tubería que dé tragado a agua que caeu outro día. Non? E, por tanto, se desbordou en montós de sitios do municipio. En montós. Non? E hai personas que colleron, e limpiaron a súa casa, sacaron agua, a outros fumonos a axudarlle a desatascar a vaciar os sotos, porque non tiñan bombas para de achique. E, bueno, pues neste caso, xa digo, eu creo que esta señora que aparece na foto como responsable de... non é a causante. De feito, ahora sí pediu unha reunión, ya vou a dar a esa señora, uh-huh, non? Pero hasta ahora a mí non me pediu nada de ninguna reunión. E hubo casos donde o ayuntamiento sí que era responsable. Hai un caso gravísimo que provoca urbanización Icaria, non? Que cando se fixo a terceira fase quedou unha tubería de pluviais pois aos campos, pero claro, caeu tanta agua tamén, que esa agua deses campos entrou para a Toyota e inundou a Toyota totalmente. Aí sí que é responsable o concello, non? Por permitir no seu día que quedara esa tubería cunha conexión nos prados, porque os prados, ao final, cando cae tanta agua e ven entubada de unha zona de urbanización, pois non dá tragado, claro. E, por tanto, hai ese problema. Por tanto, bueno, decir que este é un tema, xa, bueno, calquer veciño que sea razonable, xa se dá conta de que é unha campaña máis, non? Antes o che, a siguiente non sabemos cal vai ser, non? Pero bueno, xa sabemos que están aí e que a campaña electoral está máis cerca que lexos, entón, bueno, pois xa están empezando a mover ficha e a ver como... E logo, respecto á oposición, va a pedir un pleno. Ti te acordas que pediron un pleno por o tema da agua? Es que pasa con a empresa del agua? E a empresa del agua es que es de gelo. Por atrás estes hijos, algúns elementos indeseables que andan pola política, pois insinuaban eso, non? E cando resulta que o Concello elimina esa empresa e a contrata o Concello, pois o Concello é un malvado porque, pero a ver, non era de gelo, pero como estamos, joder, é que é tremendo, non? En toda esta xentuza política que hai neste país, non? Cada día hai máis, bueno, pois é o que hai, non só os que se dedican directamente a política, sino os que están ao redor de algúns destos políticos, que son dos que tiran a pedra e esconden a man, non? Pero bueno, aquí hai un goberno forte, estable, mentras o pobo do Leiros o queira, e seguiremos traballando nesa línea para seguir facendo un concello distinto, singular, maravilloso, verde, que te quero verde, donde hai montón de actividades, montón de cousas que fan feliz a xente, e iso é importante, neso seguiremos a traballar.
Sin embargo, en relación co tema das inundacións, eu sí que recordo, teño oído a vostede xa fai incluso moitos anos, que había un problema, que había xente que conectaba ilegalmente a redes de alcantarillado ás aguas pluviais, e que eso provocaba problemas.
Cando se fai unha urbanización ou cando se dá unha licencia para facer unha casa dun suelo que sea urbano, fan a urbanización, fan as casas, se dá a urbanización, fai todas as redes, e despois se fan as casas. Cando se fai as redes, todo está ben, pero despois cando se fan as casas, non? As conexións dentro da túa vivienda, que eres ti que na fai, non? Desde fora non te vemos, pois conectas o tubo, cando hai sótanos donde eran para garajes, pero despois os convirten en lavandería, en sala de unha cociña, bueno, todas estas cousas, e lle meten servicios que requieren desagües, o que fan é que como está tan baixo o sótano, non lles vale a no caso das ramplas, a agua que ven da chuvia, non lles vale a tubería de pluviais, porque está máis alta que a de fecais. A de pluviais pode estar a un metro, e a de fecais en algún sitio está a tres ou está a dous, depende a situación da urbanización, non? Entón, bueno, o que fan é conectarche, unha vez que xa vive na casa, conectarche as baixantes da casa, tellados, que se van pola eira ou polo xardín, e todo o que hai no sótano. Claro, si se fan conexións ilegales no sótano, e se mete algo que non tiña que estar conectado ás fecales, en este caso, non? Ou redes pluviales, pois o que estás originando é que o día que haya un diluvio pase o que acontece en algúns destes casos, non? Porque xa digo, non este caso solo, hai varios en principio, sí. Non? Porque o día que chove, porque o alcantarillado ten que saltar, é que vai máis a xente ao váter que se non chovera. Claro, únicamente algúns que dicen, ante o peligro, perdón a frase, me estoy cagando, no, pero é que non, é cargar é unha forma de decir, non? Me estoy asustando, pero non vai máis ao váter, non? Que cando non chove. Por tanto, por que salta o alcantarillado? Porque todas as redes de pluviales están conectadas aos alcantarillados. E daquela salta o alcantarillado por moitos sitios. Non? Isto pasou yo meu fillo outro día tamén. E meu fillo vive nunha calle con pendiente e non ten sótano, pero se inundou, se subiron 10 centímetros porque viña tal cantidad de agua pola calle detrás do Valle Inclán, non? Que era tremendo, e se lle colou unha gana e se dixe, me chamou, papá, que se me inunda al bajo, colle unha escoba e bota agua fora. Claro, ese é o tema, pero xa digo, hai moita maldade en algunhas cousas, e isto xa é un culebrón, non? Como non teñen outras cousas que decir, como non poden decir que eu son un ladrón, nin que teño compañeros que sean ladróns, nin que estamos malversando, nin roubando, nin utilizando o poder para nós, pois eso, o que fan é, cando creen que teñen algo, no? O Leiros está quedando sin árboles, Na vida se plantaron tantos árboles en Oleiros. Hai miles de árboles municipales, miles e miles e miles de árboles municipales. Non hai máis que andar polas rúas de Oleiros para velos. Vaite outro municipio a ver onde ves tantos árboles. En ningún. Isto é Oleiros City. Este é Oleiros bello, Oleiros bonito, Oleiros maravilloso, donde vivimos, os que vivimos, e que queremos vivir cada día mellor, rodeados de moitos servicios, de moitos equipamentos, de moitas áreas de esparcemento. E iso é o que buscan tamén os que veñen para Oleiros. Pero, quen fixo os Oleiros? Os oleirenses. Os oleirenses, ao longo de 42 anos, os oleirenses, apoiando un proxecto político, que fixo posible que hoxe se disfrute destas cousas que outros non teñen. Non? Instalacións deportivas, equipamentos, de todo o que temos. Ese é pero, como xa digo, como non teñen ningún argumento, pois sempre buscan... É logo, claro, eu non manejo os medios. Non? Eu, cando falo nas radios, teño que pagar. Menos nesta. Pero nas outras teño que pagar. Porque a mí non me chaman para preguntarme, oye, e como va aquello e como va o outro? Por moi ben que fixéramos alguna cousa. Entón, bueno, pois, como non move, pois, collo, teño os programas e informo os veciños a través desos programas en distintas emisoras. Hai outros que teñen máis suerte e expoñen, xa digo, estas campañas todas, que tamén se pagan con anuncios dos partidos, non? Desde Santiago, desde a Diputación, desde Madrid, non vemos ayer viño o periódico do Partido Popular, debían vir unhas 5 planas de anuncios. Camiña, come ben, o pulpo necesita que alguén que o coza. É de coña. Xa me dirás, cada anuncio deses costa 1 millón das antiguas pesetas. Claro, eso despois, o que pon os anuncios, dice, oiga, cuando hable ese, córtele. O diga lo contrario de lo que dice. Claro, pero eu, de algún modo, fastidio contratando programas que os pago e cando dicen arre, eu digo xó. ¿No? E digo xó porque usted está dicindo arre e non ten besta para tirar do carro. ¿No? Entonces, o tema é bestas hai montos por aí adiante tamén, pero bueno.
Imos a volver a recordar os teléfonos de Radio Oleiros, 981-631-078, 63-78, 981-610-000. Bueno, decía vostede que falaba tamén dos árboles, era deste concello que é singular. Os seus veciños tamén, é dicir, en canto a respecto das normas e demais, porque creo que ten queixas en canto a mala utilización dos en algúns casos, dos contenedores. Sí.
Non en todos, non? Está vendo, desde que hubo esta crisis, que hai esta crisis que están prolongando os ciudadanos, porque isto xa tiña que cortarse unha vez por todas, non? Desde que hai esta crisis, as empresas venden máis a través de los Amazon e Company, non? Venden agora máis, xa a xente non se desplaza, estamos moi, moi modernizados, pasou como nas autopistas. Eu vou sacar a tarjeta para pasar pola autopista, e xa non hai traballadores na autopista, nos bancos ahora xa non hai nadie, cerran as entidades bancarias, pero en cambio nos obrigan, os que temos nómina nas empresas, en calquera empresa do país, che obligan a ir a ingresar o dinheiro no banco. Ah, pero ti queres ir sacar o dinheiro no banco, e agora non tes entidade bancaria para sacalo. E se vas, como fomos nos ayer, para ingresar un dinheiro do ayuntamiento, desde a área da alcaldía, 1000 e pico euros, pois resulta que, no, es que son las 11 e a partir de las 11 ya non admitimos ingresos en metálico. Es que é un escándalo. E como vayamos por aí, estamos apañados. E me olvidei da pregunta que me fixaste.
No, falaba de eso, dos contenedores.
Sí, o cartón.
O uso dos
ahora todo o mundo compra, lamentablemente, en vez de ir ás tendas ou supermercados, pues se compra por internet, e todo ven en cartón. Pero o que compre por cartón, cando lle chega a caixa a casa, ten que romper a caixa de cartón e ir ao contenedor de cartón e meter os cartóns ali e non levar a caixa enteira e metela no contenedor do lixo normal.
Ou deixala tirada ao lado
ou deixala tirada. Sí. E deso está empezando a pasar en algunhas zonas moito. En concreto, nas zonas máis urbanas, indudablemente. Non? Uh-huh. En Perillo, na zona de Beiramar, na zona de Gramar, está pasando na zona do Xeixo. En algúns casos suelen ser xentes novas que viñeron por Oleiros e que non saben que aquí hai unhas reglas que os veciños respetan unha inmensa maioría. Igual que cando dicen, no, que defecou un perro en tal sitio. eu teño que decir, en honor á verdade, que a maior parte da xente que ten can oleiros desde hai anos, e despois de insistir, e decir, oiga, cumplan a norma, cumplan, pois a xente recolle as fecales na calle, non? E as botan nunha papeleira, as botan nun contenedor, pero hai outros que veñen, e que sin máis, sacan o can na calle, defecan donde sea, xa deixan ali para que o neno cando vai ao parque infantil se encha de merda, ou cando vayes pola acera pises, etcétera, etcétera, non? Por tanto, as normas están para cumplilas. Eu pido aos veciños que viñeron novos, non a todos, porque viñeron moitos que saben tamén o que teñen que facer, pero e algúns dos que están de vello, de que cando se leven as caixas, os contenedores, que cada día hai máis cartón, pois que as rompan e as metan nos contenedores de cartón. Dirán, non, que non hai, no caso de Viramar, que é onde hai varias denuncias, na rúa de que ten 50 metros de longo ou 60, hai contenedores abaixo para o reciclaxe, non? Para a alimentación, residuos de alimentación, outros, e logo hai o de vidrio e o de cartón pegado a Nacional Sexta, na entrada da rúa. Non? Por tanto, levalles máis tempo baixar que subir. Pero van ao fácil e tiran todo no mesmo sitio. Non? Por tanto, ten que haber esa colaboración para lograr entre todos ter ese municipio que temos xa e que non podemos permitir que nadie nos lo degrade.
Concretamente o noso concello, non sei agora, pero hasta agora era modelo en canto a pues, tanto
somos
a reciclaxe como a separación,
claro, de toda a comarca. Pero é que está aparecendo cousas que non tiñan que acontecer, vale? Iso é o que estou dicindo. Que aqueles que non cumplan, por favor, que cumplan con a normativa.
Perfecto. Bueno, e esta tarde hai un evento, inauguras esta tarde ás 5 da tarde, se non recordo mal, en Santa Cristina, o evento Maridar.
Sí, un evento que está...
Que vai durar durante toda a semana.
Promovido por a Asociación de Empresarios na comarca, daqui da Coruña, pero é financiado íntegramente por a Xunta de Galicia, non? Por a Consellería do Mar. É un encontro que vai a ser, hai 4 carpas instaladas no Hotel de Santa Cristina, e se cortou esa calle que dá a volta á playa, e por tanto ali vai haber 4 carpas instaladas e vai haber un montón de actividades durante 4 días. E para qué? Para divulgar o que temos, para divulgar o que se pesca nas nosas costas, como se comercia, para divulgar a xente que se dedica á agricultura, que na comarca hai moita, non?
Ademais, a agricultura de calidad, en moitos casos. A
hostelería, sí. Bueno, quer dizer que é unhos días de encontros, vai haber charlas, vai haber xornadas, vai haber talleres, por tanto, ten un atractivo importante
na
defensa
frenos,
do traballo, sí, das persoas tamén, non? De autónomos, principalmente. E, por tanto, bueno, eu invito a todos os cidadanos a que se acerquen hoxe xa, ás 5 da tarde se inaugura, ven a conselleira, e a partir de hoxe, xa digo, hasta o domingo pola mañán, vai haber un montón de actividades nesas carpas, e, por tanto, son visitables, vai haber cata de viños, bueno, xa hai na zona, Betanzos, etcétera, por aí, que se fai desde hai moitos séculos, se facía viño, pero melloraron tamén a forma de facelo, sí, non? As cepas, etc. Bueno, quer dizer que vai haber montón de actividades culinarias, recetas, van explicar moitas recetas que se poden facer cos produtos que temos na nosa terra, e que se compre, indudablemente, nos comercios en este caso, os autónomos, non? Na nosa comarca.
Si antes falaba vostede das compras a distancia, por internet e demais, pois, bueno, tamén hai aquí neste caso unha oportunidade de ver o comercio de proximidade e os produtores...
Sí, hai que ir ca bolsa, porque claro, non vai haber caixas de Amazon, non?
Sí, sí. Bueno, pois, inauguras hoxe ás 5 da tarde en Santa Cristina, vai a estar presente este Maridar, vai a estar presente durante toda a semana, remato o domingo pola mañá. Alcalde, deixámolo aquí, por tanto, gracias e hasta a próxima semana.
Oye, cando volvo ten aquí máis aireado este.
Máis aireado. E vostede ter que poñer un purificador de aire destos que agora poñen nos bares tamén, que empezan a poñer nos bares. Gracias, hasta a próxima semana.
E se outra tamén que lle toco os bares de carajo.
Sí. Hasta a semana que ven.
Canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.